10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Deset časova i jedan minut. Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju posvećenu regionalnim kulturnim fenomenima. Danas ćemo predstaviti dve nove pesničke knjige koje su nastale u našem susedstvu. Jedan autor je iz Mostara, drugi živi u Zagrebu, a rođen je u Splitu. Dakle, a prvi gost je Marko Tomaš, drugi Robert Perišić. Robert Perišić je više poznat kao prozaista, možda najviše po svom romanu Naš čovjek na terenu, koji je dobio i dosta nagrada i preveden je na više jezika, no danas ćemo predstaviti njegovu pesničku knjigu Jednom kasnije, koju je objavio Sandorf prošle godine. Naš prvi gost je Marko Tomaš, rođen 1978. godine u Ljubljani. On je živeo i u Splitu i u Somboru, sada živi u Mostaru. Sa njim smo razgovarali barem još dva puta u ovoj emisiji od 2009. o radu Omladinskog kulturnog centra Abrašević iz Mostara i o njegovoj prethodnoj knjizi Zbogom fašisti, izdanje Bajbuka. Nova knjiga se zove Bulevar narodne revolucije, izdaju je ove godine Algoritam, a Marko Tomaš boravi u Beogradu kao korisnik rezidencijalnog programa Beogradskog udruženja Krokodil. Prvo pitanje za Marka Tomaša, koji je bio juče naš gost u studiju, bilo je ili ticalo se važnosti rezidencija i putovanja za njegovu poetiku i za njegovu književnu imaginaciju. Marko Tomaš.
Najiskrenije da kažem, meni u svemu tome najbitnije je ta mogućnost koju dobijem da se odvojim od neke stvarnosti, od svakodnevice, tako da kažem, ona da odvojim i da mogu generalno, ne samo što se tiče pisanja, nego uopće mog života i mog načina života, što je kod mene neodvojivo, recimo, onaj, u 90% stvari, pa mi je jako bitno onaj da to mogu da iziđem na neki način sami sebe i da sagledam vlastitu i životnu, a i, ajmo to tako reći, profesionalnu situaciju, možda na neki malo objektivniji način. Svakako da je to dobro prije svega za prikupljanje nekakve nove energije i naravno za proširivanje perspektive.
Vezano za putovanja, ne bih rekao da se kao pesnik ili autor sklon nekoj vrsti putopisnih impresija ili proze, mada u ovoj knjizi čitav jedan odeljak koji je više biografski je vezan za Poljsku, pretpostavljam da si tamo boravio. Kako ti duh novih mesta zapravo deluje podsticajno i na imaginaciju i na pisanje?
Vidiš, onaj, prekrasno što sam ja to toliko uvjerljivo, makar dobijam takav dojam kad mi ljudi pričaju o tom ciklusu koji si sada pomenuo, onaj, da sam ja to tako dobro napravio, da ljudi stvarno vjeruju da sam ja bio u Poljskoj, jer ja u Poljsku nikad nisam kročio. Zapravo, taj ciklus, onako toponimski je inspiriran zapravo pričama jedne moje poznanice, prijateljice, koja je rođena u Varšavi, a eto živi već dulje niz godina u Lodžu. Ona mi je tako nekako tokom našeg druženja pričala o nekim stvarima da sam ja upio, mogao sam negdje u glavi da stvorim sliku i kako to izgleda. Naravno, internet tu nije odmogao, ali u Poljskoj nisam bio. A što se tiče ovoga da je malo prijeđašnje pitanje, kao da je za suvremene pisce tema putovanja i putovanja uopće da su jako bitna. Znaš kako ja čitam negdje nekakve druge pisce, recimo pogotovo to važi za početak nekog 20. stoljeća, pa recimo do Drugog svjetskog rata, imam dojem da su oni puno više putovali. Da su mogli iz nekog razloga, ne znam zbog čega zapravo, da je bio manji problem da se otisnu iz vlastitog života i odu da žive negdje drugo, da promijene kontinent, grad, državu i sve. Tako da putovanja jesu bitna za suvremene pisce, ali kažem, mislim da je to oduvijek bilo tako, otkad je zapravo modernom čovjeku bilo moguće da putuje na nekakav komercijalan način da se to priušti.
Sad bih te nešto pitao o strukturi tvoje knjige Bulevar narodne revolucije. Ona ima čak 7 poglavlja, od zavičajnih pesama do različitih pisama, Agatinih pisama, pomenutih, dakle, to je taj poljski ciklus. Tu su i pisma Marti i nekim drugim ljudima, što kao pojedinačne pesme, a što, dakle, kao ciklusi. Kako si komponovao knjigu, odnosno šta te rukovodilo da je na ovaj način strukturiraš?
Pa to što sam nazivao pismima su zapravo nekako kao, je li tako, direktna obraćanja nekome. Htio sam iz različitih perspektiva zapravo jedno određeno iskustvo da opišem. Prvi dio knjige je onako kao, ja sam pokušao u to da unesem što više umjetničke istine i poezije, ali onako, mislim, prilično, možda čak i besramno, direktno politički angažiran, dok u drugom dijelu znam šta sam uradio, pa onaj kako je to odmicalo, gdje sam koristio nekakve druge perspektive, sam zapravo te iste teme iz prvog dijela, kažem, koji je onako direktno politički angažiran, zamaskirao više iza nekakvih slojeva, iza nekakvih različitih emotivnih slojeva, osobnih brodoloma preko kojih sam zapravo opet pisao o toj jednoj te istoj stvari i o toj traumi koju ja gledam već dulje vrijeme. To je onako kao nestanka, urušavanja svijeta, jednog svijeta koji je postojao, međutim, to se uvijek događalo kroz povijest, međutim, ja nekako stičem dojam da je to prije urušavanje nekog starog svijeta i njegovo nestajanje bilo lakše podnijeti, jer se istovremeno gradio nekakav novi, a sada uopće nemam dojam da osim propadanja na svijetu postoji ikakva alternativa, da će iz svega toga izniknuti neki novi svijet, opet sa nekakvim pozitivnim vrijednostima, tako da za mene, iz moje perspektive, to je onako prilično traumatično, a sve te stvari se nekako u gradu u kojem živim i u kojem sam i proveo većinu života i odrastao, se nekako događa onako najpatetičnije, onako najočitije moguće. Tako da sam kroz traumu vlastitog grada zapravo pokušavao da sam sebi osvijestim i da ispričam priču o toj traumi svijeta koji nestaje, a iz kojeg ništa više ne raste, odnosno podigla se samo neka magla u kojoj se ništa ne vidi, ili makar ja ne mogu tu ništa da vidim.
Ovaj fenomen o kome govoriš upravo važi za pesmu koju je dala i naslov tvoje knjizi Bulevar narodne revolucije, gde se opisuje jedan grad, možda je to baš Mostar.
Da, jeste Mostar.
Gde samo postoje neke retke reklame koje svetle, zapravo se opisuje odsustvo ljudi i jedna vrsta, da kažem, urbane pustoši. Pretpostavljam da sad i zbog zvučnosti naslova ove pesme, ali i zbog te atmosfere, da je ona istaknuta kroz naslov cele knjige i na neki način da oslikava delom tu atmosferu koja pripada, da kažem, pesmama, kao što si rekao, političkog angažmana.
Ne, tu si u pravo, ali tu negdje zapravo i uvodi motiv pustinje u cijelo. To je ovo što sam malo prije pričao, kao sve se urušava, onako nestaje pod nekim vjetrom, pjeskom. Povijesti i gradovi se pretvaraju u pustinje iz razloga što postaju ispražnjeni od značenja. Oni postaju ispražnjeni od bilo kakvog sadržaja. Ostali su samo nekakva forma. Život u tim gradovima je potpuno drugačije usmjeren, zatvoren u nekakve ove moderne kapitalističke katedrale. Time ne govorim ništa novo, mislim, to su shopping mall-ovi, su mjesta da izlazimo pit kavu i provoditi svoje vrijeme. I ono što je meni tu problematično jeste da ljudi ne vide da su time i oni, osim tih prostora koji se privatiziraju, da se time privatiziraju i daju koncesiju i njihovi vlastiti životi i memorije. I negdje, kažem, ono u Mostaru, problem tog zabrane, odnosno imam neprestano dojam da mi neko odriče pravo na vlastito sjećanje. I onaj, u tome slučaj Bulevara narodne revolucije zanimljiv, jer je on, eto, ulica takvog jednog imena, to je najveća centralna ulica u Mostaru, prije rata bila, a sada je ona linija razgraničenja između ova dva Mostara, istočnog i zapadnog, a u ratu je bila jedna, vjerovatno, od onaj najžešćih ratnih linija uopće na na ovim prostorima, tako da je sudbina te ulice vrlo zanimljiva i sudbina naziva te ulice vrlo zanimljiva. Bilo je još gradova, naravno, svi znamo koji su imali ulicu sa takvim nazivom. Svašta se u različitim sredinama dogodilo s tom ulicom, a konkretno pjesma govori zapravo o fotografira jedan trenutak od prije nekih tako desetak, 12 godina možda, kad sam ulazio u autobus, nije me bilo u Mostaru nekih 4-5 mjeseci, ta ulica je bila tada još uvijek potpuno srušena, sad je donekle obnovljena, znači apsolutno nijedna zgrada nije bila obnovljena, imala onako jedva je stajala cigla na cigli. Ulazio sam autobusom noću onako u grad, ulica je bila potpuno pusta, nije bilo automobila, prolaznika i danas jako malo ima, ali eto, nađe ih se. I onaj otok između četiri trake, onaj koji odvaja dva pravca te ulice, neko je tu zasadio City Light reklame koje su onako meni baš bile. Ja znam da je onako to prilično kičasta slika jer je onako građena na kontradikciji, ali ja ne bježim ni od patetike ni od kiča ukoliko ga smatram istinitim, a to je bukvalno tako bilo, onako na sred srušene puste, jako dugačke ulice, znači ulice koja se proteže kroz cijeli grad. Neko je posadio te reklame koje su, ne znam, tada reklamirale nekakve kozmetičke proizvode, nove tipove automobila i tako dalje i tako dalje. Onako to mi je ostalo još od tada kao nekakva arhetipska slika u glavi. Eto, sad sam napisao tu pjesmu za potrebe ove nove zbirke.
Pored situacije u Mostaru, ti se ne libiš do nekim pesmama dosta direktno, kritički, ironično, pa i satirički reflektuješ svoje stavove i o samoj Bosni i Hercegovini. Dakle, Mostar kao, nažalost, još uvijek podeljeni grad i grad koji leče svoje ratne rane, ali i Bosna i Hercegovina u tvojim pesmama, rekao bih i u realnosti, nije mnogo bolja od toga i što je svakako najdužoj pesmi, to je pismo Venjički, dakle poemi koje je dosta složene. S jedne strane je to omaž i državi radnika i jednoj socijalističkoj utopiji, velikoj zemlji, novom čovjeku koji se tada stvarao u jednom, da kažem, blagu ironično perspektivi dato, ali se govori, znači, o Bosni i Hercegovini, gde je citat tvojih stihova, to je zemlja neodlučnih i poraženih. Ovdje postoji gomila balegastih alibija da ne poduzmeš baš ništa. Nijedan rat nikad nije završio, samo je odgođen za drugu priliku. Naravno, ja ovdje prepoznajem gorku ironiju, pa čak i sarkazam, ali jedan dosta oštar politički sken situacije. Ispada da je poezija za tebe jedan prostor, ne bih rekao običnog političkog komentara, više gorčine konstatovanja kako stvari stoje.
Pa da, konkretno za tu pjesmu, najveći, po meni, najveći sarkazam koji ja tu vidim kad sam radio to, ono što mi je bila namjera, jeste upravo taj da sam u svemu tome, da bih govorio o tome, zapravo kao književni postupak izabrao banalnost. Zato prilično banalno i direktno govorimo o tim nekim stvarima. Eto, stihovi koji si citirao, ja ih pišem iz nekakvog bosansko-hercegovačkog mikrokozmosa, ali ne mislim da je nešto puno drugačija situacija, naravno sa nekakvim drugačijim nijansama, niti u Srbiji, niti u Hrvatskoj, odnosno u ovim bivšim jugoslavenskim republikama. I kroz sve to, to što si omaž nekakvom čovjeku koji je bio stvaran, ja naprosto u prethodnom povijesnom trenutku onog socijalizma i svega, ja niti sam odgojen tako, niti dan danas vjerujem u čovječanstvo u bilo kojem smislu. Znači, ja smatram da, i kažem, vrlo često ponavljam to u posljednje vrijeme, me ljudi pitaju, svijet je oduvijek išao k vragu, no moj stav je da on tamo i treba da završi. I ja ne vjerujem u čovječanstvo kao takvo, ne vjerujem uopće da bilo koja ideologija može da usmjeri čovječanstvo ka nekakvom stvarnom, konačnom prosperitetu kojem neće biti kraja. Kad govorimo o prosperitetu, ne pričam naravno samo o ekonomskim parametrima prosperiteta, nego puno više i puno prije govorim o nekakvim svjetonazorskim stvarima. Mene zanima pozicija jednog malog čovjeka koji je onako u cijelom tom povijesnom kaosu nebitan, koji može biti samo žrtva tog povijesnog kaosa i povijesnih procesa. Iz perspektive jednog takvog čovjeka ja pišem pismo jednom drugom čovjeku koji je isto na neki način, čija je sudbina onaj, bio žrtva nekakvih drugačijih političkih okolnosti u nekoj drugoj zemlji. Jer u odnosu na te velike stvari, političke, povijesne procese i promjene, ja se neprestano osjećam kao žrtva. A ne mogu baš puno toga da uradim. I mislim da je, ja vidim da je tako većini ljudi, ali eto, ja se makar uzimam za pravo da onako prilično banalno, ali s druge strane oštro i kad i gorko opsujem. I da onaj ukažem, ok, onaj, možda jesam žrtva, ali želim reći da sam svjestan toga i da me ne trebate vrijeđati inteligenciju. Pričamo o nekakvom prosperitetu i dogodila se u samom Mostaru, u cijeloj Bosni i Hercegovini iza krinke nacionalnih interesa su zapravo događaju one stvarne političke stvari, ono šta jeste zapravo posrijedi na cijelom svijetu nekakvi globalni procesi, a to su oni gdje će nestati krinke nacionalnih interesa istog trenutka kada sve ključne lokacije, javne površine i tako dalje budu privatizirane, a skupa s njima kad sve škole postanu tržni centri, bolnice, isto tako što se u Mostaru sve događalo, kad mi svi s njima budemo skupa sa tim dati u koncesiju nekakvim ljudima koji će onda da upravljaju našim životima.
Marko Tomaš, gost emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2.
Me up.
10:20, Radio Beograd 2, emisija Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Nastavljamo razgovor sa pesnikom iz Mostara Markom Tomašem. Povod njegova nova knjiga Bulevar narodne revolucije, a prilika njegov rezidencijalni boravak u Beogradu. Tvoja pesma glasi mali čovjek u malom gradu, a da su mali ljudi, kako glasi tvoje pesme, opsednuti svojom veličinom. Ovde subjekt pokazuje želju da traga za svojim zavičajem, ali i u nekim drugim pesmama, recimo kao što je Moj narod, koja nudi tu jednu širu evokativnu jugoslovensku perspektivu, postoji gotovo, rekao bih, krležijanska perspektiva kritike malograđanskog ili provincijalnog duha, ali kod tebe i ta kritika zapravo ima što nostalgične, što pomalo sentimentalne crte. Dakle, elegija je vezana sa eventualno nekim sarkazmom. Dakle, nikad to nije čisto do kraja u jednom, da kažem, emocionalnom tonu izveden.
Negdje ta pjesma Moj narod, onako, ona je trebala da ima i nekakav polubitnički ton, što je opet neka vrsta omaža samim tim čim je omaž nekom prošlom vremenu, nekakvim ljudima koji više nisu tu, automatski patina nostalgije, pada na, onaj, na te stihove, ali onaj, negdje sam ja tu isto probao, jel tako, da se identificira van ovog nekakvog uskog nacionalnog kruga sa pjesma koja govori, ali da su moj narod, odnosno moji prijatelji, bez obzira otkuda su i onaj, gdje na svijetu žive. Što se tiče ove druge pjesme, Mali ljudi u malom gradu, to se vjerovatno i sam primijetio. Ona, ja sam puno tih nekakvih tagova, da tako kažem, prosuo po cijeloj zbirci. Onaj, ko želi sad, recimo, mogla je biti zanimljiva igra kad čita, pa da otvara te tagove i da širi značenja onaj, cijele knjige. Kažem, mali ljudi u malom gradu, tu ovaj, osim što ima i onaj direktni parafraza T.S. Eliota, ali ona ima i Wilhelma Reicha i Čuj me mali čovječe i tako neki stvari Reicha pominje na još par mjesta, odnosno citiram i tako dalje i tako dalje. Ono što si htio da pročitam?
Sad će slušati da se uvere da jako dobro čitaš, što se vidi na nastupima.
Moj narod je rasut po gradovima, moji ljudi se bude u Sajgonu i Managvi, piju u zagrebačkim kafanama i na splitskim zidićima, otkidaju od spida u sarajevskoj noći, voze djecu u školu bečkim ulicama, haluciniraju pod berlinskim nebom, žure na posao u Parizu, sviraju bendžo u edinburškim pubovima, vježbaju jogu u Somboru, pišaju u beogradskim haustorima, vole se na Bosforu, pričaju masne viceve u mostarskim baštama, peru suđe u kopenhaškim restoranima, traže osunčano mjesto u Oslu, bezdomna siročad, Dickensovi dječaci i djevojčice, moji ljudi, kažem.
Marko, sad bih se vratio na ono što, čitajući tvoju knjigu, mi je nekako izašlo u prvi plan, da pismo koje smo pominjali je možda i najčešći oblik žanra pesme, a onda i kao direktan vid komunikacije koje se uspostavlja između tog, ajde kažemo, imanentnog subjekta pesme i čitaoca. I to su pisma koje su upućena različitim ljudima, prijatelju, sestri, imaginarnom korespondentu, dakle Venjički, bivšim ljubavima, potencijalnim ljubavima, pisma koja piše Agata, koje smo pomenuli. Dakle, pismo kao vid, rekoh, direktan oblik komunikacije, ali i okidač za ličnu introspekciju. I ne bih rekao da su u savremenoj poeziji česti pesnici koji posežu za njima, kao da to pripada nekoj tradicionalnoj formi koju je većina pesnika ostavila za sobom, možda zato što zahtevaju jedan neposredniji ili intimniji pristup onome o čemu se govori.
Živim, kao što se rekao, u jednom vrlo, vrlo onako patetičnom gradu, u jednom vrlo patetičnim okolnostima. I meni je dosta, prije svega, 21. stoljeće. Malo i ta autoironija i sve te, i ironija i sarkazam koji su postali kao nekakav obavezan postupak. Iskreno da ti budem, malo mi ona ide na živce. Ja sam htio upravo da odvedem stvari u nekakvu možda drugu krajnost i da plešem negdje na da budem toliko sentimentalan da budem na rubu patetike. Zbog toga često uzimam taj ispovjedni ton, odnosno tu formu pisma kao nekakvu najjednostavniju formu za ispovjedanje nekom drugom, onaj, gdje želim biti potpuno ogoljen, onako kao i ranjiv i sve ostalo, i da se toga naprosto ne stidim, kao eto sad sam ja nešto jako pametan pa ću sve te svoje emotivne i svake druge kalvarije zamotati u nekakav celofan ironije i sarkazma, jer po Bogu treba imati takav odnos i prema životu i prema svijetu. Mislim, ja prije svega ne mislim da to tako treba biti, na koncu konaca ja sam ako i u privatnom životu onako dosta bučan i onaj patetičan čovjek, tako da smatram da je najpoštenije i najiskrenije da tako i pišem. A kažem ti, masa tu ima i omaža i pominjanja nekakvih drugih ljudi, samim tim kažem onda i nostalgičnost i tako dalje i tako dalje. Ima tu i direktnog omaža, onako gdje sam ja užasno volim eksperimentirati, igrati se nekakvim i postupcima i stilovima, pa ima i pjesama gdje sam pokušao, gdje sam zapravo na primjer posudio glas Mike Antića da bih ispričao nekakve vlastite, da bih ispovjedio nekakve vlastite priče, zbog toga što sam smatrao da za tu stvar možda je takav stil i najprikladniji. Znači to je i stilski pripada nekakvom možda drugom vremenu, ali onaj, ne mislim da je nesuvremeno u bilo kojem smislu. Kažem, onaj, toliko toga ima na što se čovjek koji piše danas može nasloniti, toliko različitih postupaka formalnih, toliko različitih stilova, da ja apsolutno ne vidim niti jedan razlog zbog čega ne bih mogao da se u različitim okolnostima i pišući o različitim temama naslanjam na različite stvari, igrajući se i eksperimentirajući prije svega i sa jezikom tu, i onaj, da vidim malo onaj kako mi idu te neke stvari.
Čitajući tvoju knjigu Bulevar narodne revolucije, čak se može, recimo posvećeni čitalac, da detektuje ili da napravi jednu fenomenologiju ljubavi. U jednoj pesmi kaže se: putujem zbog ljubavi, voli ostavljajući. Dakle, jedan ton tužbalice, ranjenog bića, ali i pomalo neodgovornog, koje je sklono lutanju, odnosno nestabilnosti. Na drugom mjestu se kaže da je ljubav užasno naporan posao. Rekao bih da tu ljubav i dalje postoji kao potreba, postoji potraga za njom, postoji uverenost da je ona moguća i da je jako vredna, iako je i užasna i naporna. Sa druge strane, za razliku od dobrog broja savremenih pesnika, taj odnos prema ljubavi nije prešao u nevericu, nije prešao u rezignaciju, nije prešao u cinizam, nije prešao u nekakav metatekstualni ili postmoderni ton hladnoće i ravnodušnosti. To nisu opet ni čiste ljubavne pesme, ni nekakve ispovedne, ni nekakve pesme prisjećanje ili evokativne, nego znatno složenije, ali suština je to što hoću da kažem, da, otvorene zapravo prema toj emociji.
Znaš kako, treba spoznavati istinu o sebi, istinu o čovjeku. Znaš, čovjek je sklon tome da, upadajući u nekakav zanos, vam sad u ovom slučaju ljubav, sklon je da svašta da obećava, pa čak i sam da povjeruje onaj sam u nekakve stvari koje je sklon izmaštati, ono, u toj situaciji, ne znam, da može da promijeni ovo, da ono, da će sad zbog nečega, zbog nekakvog izvanjskog razloga i motivacije uspjeti da usmjeri svoj život drugačije, bla bla bla, i onda, budući je to suštinski nemoguće, suoči se katad sa krahom i brodolomom svega toga. Nije problem ta emocija, nije problem ni vjera u nju, ja ću to uvijek vjerovati, ja sam onako kao prilično religiozno posvećen tome, da vjerujem da ljubav može promijeniti život pojedinca, i ona ga stvarno mijenja, i meni i bilo kome drugom. I nikad to neću prestati vjerovati, bez obzira na gomilu brodoloma, a po njima sam jako puno pisao u ovoj knjizi, čisto zbog toga što su te injekcije zanosa istovremeno i injekcije nekakvog optimizma i nekakva pokretačka snaga, gorivo čovjeku da nastavi dalje, jer, mislim, ako već ne vjeruješ u nekakav apsolut, tu i tamo moraš naći nekakve tako patetične razloge za kako bi opravdao vlastitu egzistenciju, i da vjeruješ da možeš naći nekakvog. Sad, to više nije pitanje kao partnera, to više pitanje mislim, kako godine odmiču, da čovjek kreće tražiti suputnik, nekoga ko je spreman da, eto, i kroz te brodolome prolazi, ne samo s njim, naravno potrebno je i da si ti spreman da s tim nekim drugim one prolaziš kroz njegove brodolome i tako dalje i tako dalje. Dosta je složeno, znaš, ja o tome svaki dan mogu, ovisno o mom osobnom emotivnom stanju, vjerojatno bih dao potpuno različite, ali nekad ću pričati s potpunim zanosom, onako kao, ma kakvi, išta loše tu, znaš, ono, nema ničega otrovnog, ničega mračnog u tome. Drugi dan bi pričao o tome kao potpuno mraku, kao ropstvu, kao i tako dalje. To je naprosto jedna od tih stvari, mislim, s kojom čovjek nikad neće biti načisto, ali onako jedna od stvari koju kao i život neprestano, kao život onaj ukupno neprestano pokušava i da razumije i da je prigrli na, u svim njenim pojavnostima.
Marko, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala na pozivu, bilo mi je ugodno.
Naš gost danas u emisiji je Marko Tomaš, pesnik iz Mostara, autor knjige poezije Bulevar narodne revolucije, izdanje ovogodišnje Zagrebačkog algoritma. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjoj emisiji govorit ćemo i o knjizi Roberta Perišića Jednom kasnije, koja je objavljena u Sandorfu prošle godine. Robi, ovo je tvoja druga knjiga poezije, posle zapravo one sa kojom si startovao u hrvatskoj književnosti, Dvorac Amerika iz 1995. godine. Kako ti i posle ove knjige vidiš status poezije u tvom opusu, pored dve knjige priča, jednog romana, jedne knjige koji se nazva Autofabule i jedne drame?
Stvar s poezijom je kod mene tako da sam bio počeo kao pjesnik, ali nakon te knjige Dvorac Amerika imao sam dojam nekako kao da sam napravio nešto pa da ne mogu preko toga prijeći kao da napravim nešto bolje, i imao sam, može se reći, neku blokadu recimo u vezi toga kako ono dalje pisati poeziju. Pa u ovoj knjizi koja je zapravo nastajala dugo, dugo godina onako usput, bez nekih pretenzija ka tome da ja sebe doživljavam prvenstveno više kao pjesnika, nego puno opuštenije u biti s obzirom na odnos prema poeziji i njezinim zahtjevima u smislu stila, modernosti. Uglavnom, ja sam nekako, kad sam slagao ovu knjigu, našao sam dosta ponešto tekava, a kasnije uglavnom na kompjuteru, pokušaja govora i o tome šta je ostalo od onoga osobnog pristupa poeziji i na koji način se on blokira putem nekih zahtjeva koji su recimo tako formalne prirode. Ja ne znam procjenjivati stvar u kontekstu nekakvih, naročito svoje stvari u kontekstu nekakvih opusa velike ili male važnosti. To je nešto što sam imao potrebu objaviti, jer su me u međuvremenu čak počeli percipirati kao ekskluzivno, kao proznog pisca. Ta poezija ipak postoji i ona je ipak bitna za mene. Bitna je čak i u prozi, u nekim refleksima, naravno u nekim kraćim momentima, jer mislim da ni proza ne može postojati bez poezije, bez onog poetičnog u sebi.
Čitajući tvoju knjigu Jednom kasnije, nekako prepoznajem dva poetička pola između kojih se kreću pesme. Jedan bi bio, uslovno rečeno, onirički, pesme koje su komponovane kao niz asocijacija, aluzija i nepovezanih slika koje oslikavaju i govore o trenucima svakodnevice, do onih koji su više narativne, sastoje se od nekih jasnih aluzija i nekih humornih intervencija, odnosno upadica.
Teško je davati nekakvi, premda sam se ja dosta bavio kritikom, teško je baš o svom pisanju dati neki sud. Uglavnom mislim da se tu radi o prelaženju nekakvih zahtjeva neoavangarde i postmodernizma zajedno prema traženju nekog puta koji će malo prijeći preko jezičnih igara i zahtjeva metatekstualnosti i takve stvari, pa onda bi na kraju mogli reći da tu ima i jednog i drugog, ima i one poezije koja je vrlo jezična, a ima i one poezije koja donekle ima veze sa realističnim, recimo, momentom. Ali se to miješa u tim pjesmama i u toj knjizi, da mnogi danas koji su onako teže nekako, recimo, ujednačenosti svog pisanja, ne žele miješati, pa onda su to, recimo, u Hrvatskoj nekako odvojene neke struje, recimo, ta jezična ili metatekstualna, kao na neki način suprotstavljena ovoj koju obično zovu stvarnosnom. Nije mi se dalo uklapati i obazirati kad sam slagao knjigu u te nekakve skupine i u tu vrstu, kako bi rekao, ispeglanosti. Jednostavno za mene to se ispostavilo nekako da je preusko. Mogu bi reći da mi prva knjiga bila u tom smislu jako koncepcijski ujednačena. Možda ne toliko ujednačena, ali po dijelovima je bila vrlo precizno složena. A ovo je sad nešto drugo, nekakav pokušaj da se pređe preko uopće tog principa ujednačene ispeglanosti, načina na koji ne određe određeni pjesnik govori, pa kao sad, ako je jedna pjesma ovaka, druga ne smije biti puno u drugčijem stilu. Meni je ovdje bilo zanimljivo i miješati stilove.
Ne bih rekao da je crvena nit tvoje knjige jednom kasnije, ali svakako određeni broj pesama ima taj, da kažem, metapoetski kapacitet, a govori o tome šta je pesma ili šta može biti pesma, počeo od prve, gde se nalaze stihovi, sve što govorim uništava moju imovinu, poezija ostavlja me, ništa ne da i nema, preko, recimo, u drugoj, da poezija mora biti savršena, za razliku od proze ili romana koji može biti samo solidan, i sad stih bežeš u poeziju sa svojim slabostima, a poezija je stroža od svijeta, pa sve do pesama gde se kaže riječi dolaze kad već nema nikakvih šansi, umjesto kraja poezija nudi zamjenu, ili pri kraju zbirke reči se posmatraju kao povoji koji se posle upotrebe bacaju. Na neki način poezija se ovdje doživljava ili nudi kao substitucija, kao omot, kao ono što pokriva drugi sadržaj, i postoji jedan, neću reći pesimističan, ali elegičan odnos prema poeziji takvoj kakva ona jeste. Ne njenoj upotrebnoj vrednosti, nego njoj samoj.
Pa postoji, da, to je jedna, ja ipak ne bih rekao pesimistička, nego nekakva vrsta razračuna sa tim teretom koji je stvorilo književno obrazovanje, a s jedne strane, a s druge strane s onim romantičkim nekakvim zahtjevima koje nekako još uvijek postoje, ja mislim, kod većine ljudi koji su ikad probali ulaziti u svijet poezije na ovaj ili onaj način. Ovo što si citirao, sad ne znam ja svoje stihove na pamet, ali dolazim u poeziju sa svojim slabostima, a poezija je stroža od svijeta. To je, recimo tako, da sumira to jedno i drugo. Na neki način ulaziš u pjesmu uvijek sa nekakvim impulsom koji je jako osoban i na neki način je izgnan iz drugih tipova govora, i to je jedna ono želja onoga ko piše da kaže nešto jako osobno, što je na neki način vrlo slaba pozicija i mogla bi reći nježna neka pozicija i ranjiva i tako dalje. A s druge strane imamo, znači, taj zahtjev forme i strogoću procjene oko toga šta je poezija, šta ne. Ona je stroga, znači u onom smislu književnom. Ulažeš svoje nekakve, kako bi rekao, intimne ono žetone, a onda nailaziš na jednu hladnoću procjene koja je ovisna o povijesnim književnim kriterijima. To je neki procjep u kojem se dosta toga događa u ovoj knjizi i o čemu sam razmišljao kad sam pisao neke od tih pjesama. Jednostavno ti dolaziš nekim impulsom i onda shvaćaš da ulaziš u jedan žanr kojim vlada ipak nešto drugo, jedna stroga selekcija toga što se smije, na koji način se smije biti emotivan.
Rekao bih da je ironija i ironični obrt je nešto što je karakteristično i za dobar deo tvoje poezije, posebno za onu narativnu ili, da kažem, čitljiviju poeziju. Navešću recimo dve pesme. U jednoj se poigravaš savetima. Kod kiša postojeno savjeti mladom piscu, ovdje bukvalno svima, od toga da se gleda TV i komunicira sa ostalim ljudima, da se ima porodica, razmišlja ekološki i naravno ne bavi se pesništvom. Do druge, gdje postoji nekoliko obrta, gdje se kaže da u paklu nema nikoga jer svi doma gledaju televiziju, navijaju za svoje, pucaju od sitosti, ali zapravo nedostaje straha jer je religija zakazala, no pakla ima, on je stalno na TV-u, tako da disciplina opstaje. Znam da i kao proznom piscu takav, da kažem, blag, ironični pristup i satirično-sarkastični komentari su ti bliski, ali kako njih doživljavaš kao sredstvo u poeziji, posebno u toj referencijalnoj, neostvarnostnoj, odnosno poeziji koja više komunicira i računa na te efekte pri čitanju?
Ove citirane ti stihovi govore o jednoj dimenziji onoga što smatramo stvarnošću ili onoga što se pokazuje kao svakodnevna jezična stvarnost preko koje su ljudi priključeni na koje kakve sadržaje i informacije i diskurse i tako dalje. Poezija je nešto što se ne može dobiti putem te priključenosti, putem te uronjenosti u ono neki komunikacijski opći okviri. Moraš na neki način izaći iz toga, a iz te matrice koja koja se stalno odvija. Imamo cijele svjetove koji jednostavno teže tome da se neko ko govori, piše, ne osvrne prema sebi, nego da se stalno referira prema van, prema nečemu što je vanjski impuls. I mi smo više nego ikad danas okruženi s tim vanjskim impulsima, to je od medija do onoga što bi Baudrillard nazvao ekstazom komunikacije, jedan termin koji mi je nedavno pao na pamet, koji je skovan prije recimo ovih socijalnih grupa, Facebooka i tako dalje, ali vrlo funkcionira. Mi smo jednostavno u kolu apsolutne komunikacije, a onda putem medija i apsolutnog slikovnog prikaza stvarnosti i jednostavno su ljudi toliko uronjeni i toliko su priključeni, kako bi rekao, svi su priključeni na sve to, a to je nešto što je antipoetska svakako opća nekakva situacija i to je nešto što danas poeziju čini vjerojatno nekakvim krajnje marginalnim utočištem za izlazak iz te sfere koja je neka vrsta proizvoda djelovanja raznih i medija i tehnologije i ljudske želje da bude konstantno moderne, jedne želje da bude konstantno negdje izvan sebe.
I za sam kraj, Robi, primetio sam par pesama, bili su mi zanimljive kao žanrovski eksperimenti, recimo gdje se sadržaj jedne sapunice predstavlja kao poezija, ta pesma se zove Vjenčani list, a u drugom smislu pesma Sadika, jedna novinska vest o tragediji para na pruzi, je također prelomljena i ubedljivo prikazana kao pesma. Ipak bih na samom kraju naveo strofu iz tvoje pesme Hamburger kao jedna vrsta, da kažem, satiričnog bezizlaza, gde stoji baršunasta revolucija, narančasta revolucija, revolucija ruža, jasmin revolucija. Postoji li marketinški tim koji smišlja ta imena, the question is now, i digitalno usmjerava procese, or not, dok mi živčanimo na terenu, pišemo svoje hrabre članke, dok se piša krv, dok investitori čekaju našu pobjedu. Dakle, poezija kao prostor eksperimenta i prostor, recimo, društvene satire.
Da, ima, jednostavno u knjizi ima svega. Ima i tih stvari koje se mogu čitati kao jedan pokušaj sa strane komentiranja nekih stvari u koje smo inače uronjeni i u koje se uživljavamo, a vrlo izgledno da se to sa strane može pogledati i na jedan vrlo satiričan način. Ali to bi sad značilo nekakve interpretacije kojima nije mjesto u poeziji, osim da se naznači jedna mogućnost takvog gledanja. Općenito se radi, mogli bi reći kroz cijelu knjigu, o nekom vrsti odmaka od onoga što je opći tekst, svemu onome što se govori, što se na neki način, čemu se živi, u čemu se vjeruje, izmak iz toga u jednu poziciju koja pokušava to sagledati izvan tog općeg jezika. A ove stvari koje su nekakav materijal, jedna je ova izvještaj sa pruge gdje dvoje ljudi jednostavno je pregaženo. To je materijal koji sam vidio, mislim, u jednom tekstu i onda jednostavno pročitaš nešto i misliš kao to je nešto što nisam mogao nigdje smjestiti i ličilo mi je na poeziju iako se radi o nekakvom izvještaju. A ovo drugo sa tekstom sapunice, mislim sa tekstom sa radnjom, je nešto isto tako jedan eksperiment preuzimanja, ironični, vrlo ironični je to eksperiment preuzimanja jednog ritma tog konstantnog događanja, konstantnog nizanja fabulativnih momenata tim sapunicama kojima smo okruženi. Ovdje je riječ nekako o južnoameričkoj. I na kraju se jednostavno nekako završava sa nekakvom depresijom. Taj svijet te naracije koja se jednostavno beskrajno može odvijati. Sapunice su zanimljive, mislim, po tome, znači što one nemaju kraja, one nemaju poantu i to, one su na neki način preslika toga kako pripovijedanje i zaplet i priče mogu ići beskrajno. Tu se radi o principu mašinerije, o principu preslagivanja, kombinatorike, koji je u biti nekako strojni princip ubačen u jezik. To je kao da uključiš neki stroj. stroj i on samo radi. U mnogim aspektima je, mislim, danas naš jezik kojim opisujemo realnost u takav ubačen jedan stroj koji beskrajno radi, ali nema nikakvih zaključaka. To je jedna traka onako, kapitalističke proizvodnje svijeta i jezika.
Umjetnost u doba svoje reprodukcije, ona popularna. Roberte, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama i hvala tebi.
A naš sagovornik danas bio Robert Perišić, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu knjigu poezije Jednom kasnije, koju je prošle godine objavio Sandorf. I 7 minuta do 11 vreme da odjavimo još jedno izdanje emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 27. novembar, posljednje u ovom mesecu. Danas smo predstavili dve pesničke knjige Marka Tomaša, Bulevar Narodne revolucije i jednom kasnije Roberta Perišića. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj Vladimir Penđer, Dejan Busančić bio muzički urednik, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.